დილამშვიდობის სამ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები FM 103.9-ზე რადიო პალიტრის სიხშირეზე გადაცემას გავუძღვები ნინო გელაშვილი დავიწყებ ახალი ამბებით ამერიკული ანალიტიკური ცენტრის ომის შემსწავლელი ინსტიტუტის შეფასებით რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის რიტორიკა იმაზე მიუთითებს რომ არ არის დაინტერესებული უკრაინასთან სერიოზული მოლაპარაკებით და ინარჩუნებს ომის გაგრძელების მაქსიმალისტურ მიზნებს. ამერიკელი ანალიტიკოსები ყურადღებას ამახვილებენ პუტინის განცხადებაზე, რომლითაც მან 26 ოქტომბერს მიმართა დსთ-ს წევრი ქვეყნების სპეცსამსახურების წარმომადგენლებს. რუსეთის პრეზიდენტმა თქვა, რომ უკრაინამ სუვერენიტეტი დაკარგა და შტატები უკრაინას იყენებს ტარანად რუსეთის, რუსეთ-ბელარუსის სამოკავშირეო სახელმწიფოს, ბელარუსის კოლექტიური უსაფრთხოების ხელშეკრულების ორგანიზაციის და დსთ-ს წინააღმდეგ. ომის შემსწავლელი ინსტიტუტის ექსპერტთა შეფასებით პუტინის ნარატივი გაძლიერა დუმის სპიკერმა ვიაჩესლავ ვოლოდინმა, რომელმაც განაცხადა, რომ უკრაინამ დაკარგა სახელმწიფოდ არსებობის უნარი, ნატოს მიერ ოკუპირებულია და შტატების კოლონიად იქცა. ამერიკელი ანალიტიკოსების თანახმად მსგავსი ფორმულირებები შეუთავსებელია ცეცხლის შეწყვეტის მიზნით თანასწორუფლებიან მოლაპარაკებასთან და მით უმეტეს რუსეთის მიერ დაწყებული კონფლიქტის გადაწყვეტასთან და პირიქით მეტყველებს იმაზე, რომ კრემლი ისე მიისწრაფის უკრაინასთან ომში გამარჯვებისა და ხელისუფლების შეცვლისკენაც მისი ჩანაფიქრით უკრაინას დასავლეთიდან რუსეთისკენ მიაბრუნებს. ამერიკის შეერთებული შტატების ცენტრალური სადაზვერვო სააგენტოს დირექტორი უილიამ ბერნსი ოქტომბრის დასაწყისში უკრაინაში იმყოფებოდა პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკისა და სხვა ოფიციალურ პირებთან შესახვედრად. ამის შესახებ იუწყება ტელეკომპანია CNN-ი ორ ინფორმირებულ წყაროზე დაყრდნობით. ამერიკული ტელეკომპანიის წყაროთა თანახმად უილიამ ბერნსმა დაადასტურა რუსეთის აგრესიასთან საბრძოლველად უკრაინისადმი შტატების მხარდაჭერა, მათ შორის სადაზვერვო მონაცემების მუდმივი გაცვლით. CNN-ის წყაროებმა უკრაინაში ბერნსის ვიზიტის სხვა დეტალების გამხელა არისურვეს. CNN-ი ხაზს უსვამს, რომ უკრაინაში ცენტრალური სადაზვერვო სააგენტოს დირექტორის ვიზიტი შედგა რუსეთის მიერ ბირთვული იარაღის შესაძლო გამოყენებით გამოწვეული შეშფოთების ფონზე. ამ თემას მიუბრუნდები სულ ორიოდ წამში. მანამდე მინდა ერთი ინფორმაცია მოგაწოდოთ ირანიდან, რომელიც რადიო თავისუფლებას უკავშირდება. ირანის უსაფრთხოების აგენტებმა გაიტაცეს რადიო თავისუფალი ევროპა რადიო თავისუფლების ირანული სამსახური ჟურნალისტის გასულკვირაში კიბოს დაავადებით ბერლინში გარდაცვლილი რეზა ჰაღიღათნეჯადის ცხედარი, რითიც შეუძლებელი გახადეს მისი დაკრძალვა. 45 წლის ჰაღიღათნეჯადი 17 ოქტომბერს გარდაიცვალა. ჩვენი კოლეგა და მისი ცხედარი გადაასვენეს ირანში, სადაც გუშინ წინ უნდა დაეკრძალათ, მაგრამ წყაროები რადიო თავისუფლების ირანულ სამსახურს ატყობინებენ, რომ ისლამური რევოლუციის გუშაქთა კორპუსის აგენტებმა ცხედარი გაურკვეველ ადგილას გადაიტანეს. გარდაცვლილის ოჯახის წევრებმა და ახლობლებმა რადიო თავისუფლებას აცნობეს, რომ მოპოვებული აქვთ ყველა საჭირო ნებართვა ჟურნალისტის დასაკრძალად შირასში, მის მშობლიურ ქალაქში. რადიო თავისუფლების ირანულმა სამსახურმა ასევე მოიპოვა ინფორმაცია, რომ გარდაცვლილი ჟურნალისტის ოჯახზე ხორციელდება ზეწოლა, რათა ჰაღიღათნეჯადი სხვა სასაფლაოზე დაიკრძალოს შირაზის გარეთ. რადიო თავისუფალი ევროპა რადიო თავისუფლების პრეზიდენტის ჯეიმი ფლაის განცხადებით, ირანის რეჟიმის მხრიდან ჰაღიღათნეჯადის ოჯახის მანიპულაცია სამარცხვინოა და შემაძრწუნებელი და ოჯახს უნდა მიეცეს უფლება ჟურნალისტი რეჟიმისგან შევიწროების გარეშე დაკრძალოს. ირანის ხელისუფლება ამ საკითხზე განცხადებას არ ავრცელებს. თავის დროზე რეზა ჰაღიღათნეჯადმა ირანი დატოვა ჟურნალისტებზე ზოგადად მზარდი ზეწოლის გამო და თავისი საქმიანობიდან გამომდინარე ვერ ახერხებდა შინდაბრუნებას ის რადიო თავისუფლების ირანულ სამსახურში 2019 წლიდან მუშაობდა და როგორც მოგახსენეთ სამწუხაროდ გასუკვირაში მძიმე დაავადების შედეგად გარდაიცვალა. კლავაც ვაკეთებთ ყველაფერს შესაძლებელს, აცხადებს უკრაინის პრეზიდენტი, რუსეთის ტყვეობიდან ჩვენი ხალხის გასათავისუფლებლად. დღეს შეგვიძლია საბოლოოდ განვაცხადოთ, რომ გავათავისუფლეთ კიდევ 10 უკრაინელი. გათავისუფლების საკითხების ჯგუფი დღე და ღამე მუშაობს, აცხადებს ვოლოდიმირ ზელენსკი. მან ასევე გუშინდელ ვიდეო მიმართვაში აღნიშნა, რომ ტყვეების გაცვლის დაჩქარება შეუძლია ნებისმიერს, ვინც ფრონტის წინა ხაზზეა ოკუპანტების შეპყრობით. რაც მეტი რუსი ჯარისკაცი გვეყოლება გაცვლის ფონდში, აცხადებს ზელენსკი, მით მალე დავაბრუნებთ უკრაინელ ტყვეებს რუსეთიდან. გვინეა ბისაუს პრეზიდენტი იყო გუშინ კიევში. ის აგრეთვე თავმჯდომარეობს აფრიკის ქვეყნების ეკონომიკურ თანამეგობრობას და რეალურად არის 15 აფრიკული ქვეყნის წარმომადგენელი. ასეთად აღიქვა მისი ვიზიტი უკრაინაში უკრაინის პრეზიდენტმა და ეს იყო პირველი ვიზიტი აფრიკელი ლიდერისა 24 თებერვლის შემდეგ უკრაინაში. მისი ვიზიტი უკავშირდებოდა ძირითადად ცხადია უკრაინის ლიდერმა და უკრაინის ხელისუფლების წარმომადგენლებმა. ეს ვიზიტი გამოიყენეს გვინეა ბისაუს დელეგაციისთვის მათი პოზიციების გასაცნობად. ასევე ხაზი გაესვა იმას, რომ მოლაპარაკებისთვის მინიმუმ აუცილებელია, რომ რუსეთმა აღიაროს უკრაინის საზღვრები და უკრაინის სუვერენიტეტი, ტერიტორიული მთლიანობა, დატოვოს უკრაინის ტერიტორია. და თავარი თემა კი გახლდათ მარცვლეულის ექსპორტი უკრაინიდან. 170-ზე მეტი გემი ელოდება გასვლას, გარკვეული პროცედურული შეფერხებებია ფორმალურად და არის მოწოდებები რუსეთისკენ, რომ მან ხელი არ შეუშალოს ამ ნაკადის მოძრაობას, მარცვლეულის ექსპორტს უკრაინიდან. ცხადია, ეს არაერთ ქვეყანას აღელვებს მსოფლიოში, მათ შორის აფრიკის ქვეყნებს. და გეტყვით იმასაც, რომ გვინეა ბისაუს პრეზიდენტი კიევში ჩასვლამდე იმყოფებოდა რუსეთის დედაქალაქში, ისტიკ ვლადიმერ პუტინს შეხვდა. ამავე თემებზე იყო საუბარი. ოფიციალური ნაწილი, რაც გამოქვეყნდა ტექსტების, ცხადია იყო ურთიერთგაცვლა თავაზიანი ფრაზებისა. თავარი საკითხი კი სწორედ ეს გახლდათ და ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ამ თვალსაზრისით ეს ვიზიტები. დიდი ბრიტანეთის თავდაცვის მინისტრმა ბენ უოლასმა მნიშვნელოვანი შეხვედრები გამართა გუშინ თურქეთში, სადაც ის დაესწრო სამხედრო სავაჭრო შოუს საჰა ექსპოს გამოფენას. ბენ უოლასი შეხვდა თავის თურქ კოლეგას ჰულუსი აკარს, მათ იმსჯელეს უსაფრთხოების გამოწვევებს და სამხედრო ინდუსტრიაში თანამშრომლობასა და უკრაინის დასახმარებლად გადასადგმელ შემდგომ ნაბიჯებზე. თურქეთში ამ გამოფენაზე, საჰა ექსპოზე, რომელიც გახლავთ, როგორც უკვე მოგახსენეთ, სამხედრო სავაჭრო ინდუსტრიის შოუ, არაერთი ლიდერი იყო ჩასული, არაერთი ქვეყნის წარმომადგენელი. თურქეთში ყოფნისას ბენ უოლასი შეხვდა აგრეთვე სლოვენიის თავდაცვის მინისტრს და უკრაინის სტრატეგიული ინდუსტრიის მინისტრს. მნიშვნელოვანი ვიზიტი იყო იმ ფონზე და იმ კონტექსტში, თუ გავითვალისწინებთ, რომ დღის წესრიგში დგას დღეს დასავლეთის ქვეყნების, ნატოს ქვეყნების შეერაღების მარაგების შევსება. გარდა იმისა, რა თქმა უნდა, პირველ ადგილზე არის უკრაინის დახმარება საბრძოლო მასალებით, ტექნიკით, სამხედრო ტექნიკითა და შეიარაღებით. და ეს საკითხი სამხედრო ინდუსტრიის ხელშეწყობა კიდევ უფრო მეტად, განსაკუთრებით ნატოს ქვეყნებში, არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ამაში ასევე იმ რესურსების ჩართვა, რაც თავად უკრაინას გააჩნია. და ამ მხრივ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ვიზიტი და შეხვედრები იყო. დეტალებზე ცხადია ინფორმაცია, სხვა დეტალებზე უფრო მეტზე არ ვრცელდება. თუ კი რუსეთი უკრაინაში დააპირებს გამოიყენოს უბრუნდები ბინძური ბომბის თემას, რომელზეც რიტორიკა გრძელდება რუსეთის ხელისუფლების მხრიდან, და პენტაგონი აცხადებს, რომ თუ კი რუსეთი უკრაინაში დააპირებს გამოიყენოს ბინძური ბომბი ან სხვა სახის ბირთული იარაღი, ამას მოყვება შედეგები. პენტაგონის პრესმდივანმა, საჰაერო ძალების ბრიგადის გენერალმა პატ რაიდერმა განაცხადა 2-3 დღის წინ გამართულ ბრიფინგზე ეს, და მან აღნიშნა აგრეთვე, რომ ამ შედეგების შესახებ რუსეთს არაერთ დონეზე მიეწოდა ინფორმაცია, და აქვე გავიხსენოთ ამას წინანდელი სატელეფონო საუბარი ლოიდ ოსტინისა სერგეი შოიგუსთან, რომელზეც გახსოვთ ხაზი გავუსვი სიმოკლეს ცნობისა ამ სატელეფონო საუბრის შესახებ. მხოლოდ ის იყო ნათქვამი ოფიციალურ ცნობაში, რომ ორი თავდაცვის უწყებების ხელმძღვანელები შტატებისა და რუსეთის იმაზე შეთანხმდნენ, რომ კომუნიკაცია შეინარჩუნონ, ცხადია თემები, თემა მათი საუბრის სწორედ ის იყო, რაზეც ახლა მოგახსენეთ, შეგვიძლია დიდი დარწმუნებით ვივარაუდოთ. არსებობს სამხრეთ კავკასიის სამი ქვეყნის სუვერენიტეტისა და დამოუკიდებლობის შტატებზე ძლიერი მხარდაჭერი, განაცხადა სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელმა ვედანტ პატელმა გუშინ გამართულ ყოველდღიურ ბრიფინგზე სახელმწიფო დეპარტამენტში. და ხაზი გაუსვა სწორედაც შტატების მხარდაჭერას სომხეთის, აზერბაიჯანისა და საქართველოს დამოუკიდებლობისადმი. უკრაინელი სამხედრო ექსპერტი ოლეგ ჟდანოვი ეუბნება რადიო პალიტრა ნიუსის უკაცრავად გადაცემა რეზიუმეს წამყვანებს. გუშინ იყო ეს ძალიან საინტერესო ეთერი მერამე ტრეველისა და ხათუნ ალაგაზიძის. მან განუცხადა, რომ რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტი ნებისმიერი ხერხით ცდილობს შეაჩეროს სამხედრო მოქმედებები, რადგან რუსეთის ჯარი დაიღალა და დაკარგა შეტევითი შესაძლებლობა. ჟდანოვი აცხადებს, ჩვენი მონაცემებით რუსეთი ოპერაციას ამზადებს უკრაინის დროშის ქვეშ. და რას ნიშნავს ეს ბინძური ბომბი? ეს არის რადიოაქტიური ნარჩენები, რომლებიც ფეთქდება ჩვეულებრივი ბომბით. რუსეთის ხელშია ზაპოროჟიეს ატომური სადგური, სადაც არის რადიოაქტიური ნარჩენები, აღნიშნავს ჟდანოვი. ჩვენ მოლოდინი გვაქვს, რომ რუსეთმა შეიძლება გამოიყენოს ასეთი ნარჩენები უკრაინის ტერიტორიაზე ნებისმიერი მიმართულებით, აცხადებს სამხედრო ექსპერტი. ნატოს გენერალურმა მდივანმა უმასპინძლა გუშინ რუმინეთის პრემიერ-მინისტრს და შემდეგ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე აღინიშნა, რომ საუბრის ერთ-ერთი უმთავრესი თემა იყო შავი ზღვის უსაფრთხოება. ნატოს გენერალურმა მდივანმა აღნიშნა ის, რომ ნატოს წევრი ქვეყნები სამი მოკავშირე ნატოსი და ნატოს ახლო პარტნიორი უკრაინა და საქართველო არიან სწორედ შავი ზღვის ქვეყნები და რუსეთის მიერ წამოწყებულმა ომმა შავი ზღვა გადააქცია საომარ ზონად, საიდანაც ის ახორციელებს დარტყმებს უკრაინის ქალაქებზე და ამ მხრივ ძალიან მნიშვნელო კიდევ უფრო მეტი მნიშვნელობა და სიმწვავე შეიძინა შავი ზღვის უსაფრთხოების საკითხმა, რაც იცით, რომ ბოლო წლებია ისედაც გააქტუალურებული იყო საკუთრივ ნატოს მხრიდანაც. ნატოს გენერალურ მდივანს დაუსვა შეკითხვა ომის დასრულების პერსპექტივაზე. მან თავდაპირველად დაიწყო პასუხი იმის დაზუსტებით, ასეთი რამ განაცხადა, რომ ომი თებერვალში არ დაწყებულა, ომი დაიწყო 2014 წელსო, როცა პრეზიდენტმა პუტინმა უკანონოდ მოახდინა ყირიმის ანექსია და შეუდგა კონტროლს აღმოსავლეთ ნაწილისა დონბასის. თებერვალში რაც მოხდა, ეს იყო სრულმასშტაბიანი ესკალაცია, სრულმასშტაბიანი ომის დაწყება, აგრესიული ომის დაწყება რუსეთის მხრიდან უკრაინის წინააღმდეგ. არ შევუდგები სპეკულაციას, რამდენ ხანს გაგრძელდება ეს ომი და ვიტყვი ასეთ რამეს, რომ ჩვენ მზად ვართ მხარი დაუჭიროთ უკრაინას, რამდენ ხანსაც ეს საჭირო იქნება. ჩვენ არ შეგვიძლია, შესაძლებლობა მივიცეთ, ვერ მივცემთ ჩვენ თავს უფლებას, რომ პუტინმა გაიმარჯოს, პრეზიდენტმა პუტინმა, ესეთი რამ განაცხადა ნატოს გენერალურმა მდივანმა, რადგან ეს იქნება კატასტროფა და ტრაგედია უკრაინელებისთვის, მაგრამ აგრეთვე ეს ნატოს წევრ ქვეყნებს, ნატოს მოკავშირეებს გაცილებით მოწყვლაც გახდისო. სწორედ ამიტომაც არის აქტუალური უკრაინის მხარდაჭერა ამ ომში, იმისთვის რომ მან გამარჯვებას მიაღწიოსო და მან მოლაპარაკებების საკითხიც ახსენა და რომ მეორე გზავნილი ჩემი ის იქნება, რომ უმრავლესობა ომებისა სრულდება მოლაპარაკებების მაგიდასთან, იმისთვის რომ ამ მოლაპარაკებების მაგიდასთან უკრაინას ჰქონდეს ძლიერი პოზიცია. ამითაც არის გაპირობებული ის, რომ ჩვენ ყველაფერი ძლიერი პოზიცია ამას განაპირობებს უკაცრავად ვითარება საბრძოლველზე, ბრძოლისველზე და ამითაც არის გაპირობებული ჩვენი ეს ძლიერი მხარდაჭერა უკრაინის მიმართ, განაცხადა ნატოს გენერალურმა დივანმა და მნიშვნელოვანი გზავნილები იყო ეს მისგან, რომელიც მან გუშინ გააკეთა რუმინეთის პრემიერ მინისტრთან ერთად გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე. პოლონეთის სენატმა მიიღო გუშინ გადაწყვეტილება რუსეთის ტერორისტ სახელმწიფოდ ცნობის შესახებ. ამის გამო ვოლოდიმირ ზელენსკიმ გუშინ პოლონეთს მადლობაც გადაუხადა და რეზოლუციაში, რომელიც ცნობს ყველა დამსწრე სენატორმა მხარი დაუჭირა ამ რეზოლუციას პოლონეთისა, სადაც ცნობს რუსეთს ტერორისტ სახელმწიფოდ, აგრეთვე არის მოწოდება საერთაშორისო თანამეგობრობისადმი, რომ შეიქმნას რუსეთის მიერ უკრაინის ომის დროს ჩადენილი დანაშაულების გამოსაძიებლად საერთაშორისო ტრიბუნალი. ცალკე დამოუკიდებელი საერთაშორისო ტრიბუნალის მოწყობის შექმნის ინიციატივით გამოდის უკრაინის პრეზიდენტი, უკვე კარგახანია იცით, რა არის ამის პერსპექტივა, არ ვიცით. ვიცით, რომ მიმდინარეობს ომის დანაშაულების გამოძიება, უკრაინის ტერიტორიაზე ჩადენილი ომის დანაშაულების გამოძიება და მიმდინარეობს ინტენსიურად განსაკუთრებით დეოკუპაციის პროცესის პარალელურად მიმდინარეობს მტკიცებულებების შეგროვება და შენახვა სათანადო წესით იმისთვის, რომ ეს მტკიცებულებები იყოს გამოსადეგი უკვე შემდგომში, როდესაც უკვე გაიმართება, ასე ვთქვათ, სასამართლო და ეს მტკიცებულებები უნდა იყოს გამოყენებადი ამ პროცესში. ჯერჯერობით მიმდინარეობს სისხლის სამართლის საერთაშორისო ტრიბუნალის ეგიდით ამ პროცესში ჩართული არერთი ქვეყანა, არერთი ქვეყნის ექსპერტები და სათანადო დარგისა და ასევე ევროკავშირის შესაბამისი უწყება მექანიზმი Eurojust-ი და პროცესი მიმდინარეობს გამოძიების, თუმცა სპეციალური ტრიბუნალის შექმნის თვალსაზრისით ჯერჯერობით რაიმე ფორმალური წინსვლა ნამდვილად არ არის. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გამართა შეხვედრები უნგრეთში. ის შეხვდა უნგრეთის ლიდერს, ასევე ვიქტორ ორბანს, და ამის ამსახველი ვიდეო მასალა ვრცელდება მთავრობის ოფიციალურ საიტებზე და ასევე, როგორც ცნობილია, გაიმართა სამუშაო სადილი თუ ვახშამი ვიქტორ ორბანისა და ირაკლი ღარიბაშვილის მონაწილეობით. და დავასრულებ მიმოხილვას ძალიან სამწუხაროა, რომ ამბით ახლახან გავრცელდა ინფორმაცია, რომ თბილისში საკუთარ სახლში გარდაცვლილი ნახეს ირაკლი ხახუბია, საქართველოს პარლამენტის წევრი ქართული ოცნებიდან. ის ფოთის მაჟორიტარი დეპუტატი იყო. დეპუტატის საცხოვრებელ სახლში გამომძიებლები მუშაობენ. ირაკლი ხახუბიას გარდაცვალების მიზეზი ოფიციალურად ჯერჯერობით უცნობია. შინაგან საქმეთა სამინისტროს კომენტარი არ ვრცელდება ჯერჯერობით და თუ რამე დეტალი იქნება ცნობილი, მოგვიანებით მოგახსენებთ. ძალიან დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ეს იყო ჩემი დღევანდელი მიმოხილვა. რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ თქვენ. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები ეთერში გადის რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9-ზე ყოველ სამუშაო დღეს დილის 10:00-ზე და ასევე მნიშვნელოვანია არანაკლებად, რომ პირდაპირ სტრიმი შეგიძლიათ იხილოთ რადიო თავისუფლების და დილის საუბრების საიტებზე. ნებისმიერი აკრიფეთ ქართულად რადიო თავისუფლება ან დილის საუბრები და შეგიძლიათ რომ გვადევნოთ თვალი და კარგია იმ თვალსაზრისითაც, რომ შეგიძლიათ მოგწეროთ კომენტარები, თქვენი მოსაზრებები იქნება თუ შეკითხვები, რომელსაც მე შეძლებს დაგვარად და მაქსიმალურად ვცდილობ ხოლმე, რომ ეთერში წავიკითხო, თუ კი ამ თვალსაზრისის თუ შეკითხვის დასმის ფორმები მაძლევს ამის საშუალებას. ფილტრი ერთადერთი ჩვენ საიტზე არის ის, რომ არ უნდა იყოს დისკრიმინაციული გამოხატვა გამოყენებული და არ უნდა სწდებოდეს გარკვეულ საზღვრებს, გულისხმობ უხამს გამონათქვამებს და ასე შემდეგ. და ვცდილობთ, რომ გავცხრილოთ ამისგან ჩვენი პლატფორმა. დანარჩენი როგორი პოლიტიკური შეხედულებაც უნდა გქონდეთ, ან ნებისმიერ შეხედულება რაიმე საკითხზე, რომლის გაზიარებაც გსურთ ჩვენს ეთერში, შეგიძლიათ მოგწეროთ ან დაგვირეკოთ ასევე ტელეფონზე 2988-327-ზე პირდაპირ ეთერის დროს. კომენტარები კი ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ მოიწეროთ. და რაზე ვილაპარაკებთ დღეს ჩვენ? შიდა პოლიტიკაზე გადავდივარ საქართველოსი და საკითხზე, რომელიც ძალიან ხშირად თუ ყველაზე ხშირად არა გაისმის, როგორც ქვეყნის შიგნით სხვადასხვა პლატფორმაზე, ასევე საქართველოს პარტნიორებისგან და არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პრიორიტეტი, პრიორიტეტად დასახელებული პოლიტიკური პოლარიზაცია საქართველოში. ევროკომისიამ ჩათვალა, რომ ეს საკითხი შეეტანა იმ 12 პუნქტიან ნუსხაში, ის რომ საქართველოში საჭიროა დეპოლარიზაცია და რომ პოლარიზაცია ხელს უშლის ქვეყნის სწორი გზით განვითარებას, სწორი და ჯანსაღი გადაწყვეტილებების მიღებას, ის რაც ქვეყნის, როცა ქვეყნის ვამბობ, გულისხმობ მოქალაქეების ინტერესებს მოემსახურება, ფაქტია. ამას ჩვენ თვალყურს ვადევნებთ, ვხედავთ ამ სხვადასხვა მიმართულებით სხვადასხვა საკითხზე ჩიხებს, პოლიტიკურ ჩიხებს. და თავისთავად ამ პოლარიზაციის თემაზეც არასაკმარისად მიმდინარეობს დისკუსია, არასაკმარისად, როგორ თქვა, სერიოზულად შეიძლება ასე ითქვას, ამისთვისაც ვერ იცლის ბევრი, გულისხმობ როგორც პოლიტიკურ სპექტრს, ასევე ანალიტიკოსებს. და მე ვნახე ამას წინათ, რომ საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის პოლიტიკის ანალიტიკოსმა ნინო სამხარაძემ მიუძღვნა ამ თემას. ეს პირველი ნაშრომი არ არის, რომელსაც საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტი აქვეყნებს პოლარიზაციის თემაზე. ძალიან საინტერესო ნაშრომი მე გამოაქვეყნა და ვფიქრობ, რომ აქ მოყვანილი, ესე ვთქვათ, მსჯელობა, რომელიც ამ ნაშრომშია და დასკვნები, ძალიან საინტერესო უნდა იყოს თქვენთვისაც. რაღაც გამოსავლის პოვნამდე საჭიროა გაანალიზდეს თავისთავად პრობლემა, მისი გამომწვევი მიზეზები და ის, თუ რატომ ნარჩუნდება პოლარიზაცია. ვის ინტერესებში შედის ეს, ან რის ინტერესებში? მივესალმები ნინო სამხარაძეს, დილამშვიდობისა.
დილამშვიდობის, მივესალმები სმენელს, მაყურებელს. გადავამოწმებ თუ გესმით.
ძალიან კარგად მესმის, ხედავთ კიდევაც. ვიცი რომ თქვენთვის ცოტა დისკომფორტია, რომ ვერ მხედავთ და მხოლოდ ხმა გესმით, მაგრამ მოკლედ ორივენი ვართ ეკრანზე, თუ შეიძლება ასე ითქვას, ჩვენს ვირტუალურ ეკრანზე. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ, ქალბატონო ნინო, მონაწილეობისთვის გადაცემაში. და არის საკითხები, რომლებზეც სამჯელოდაც იშვიათად ვიცლით, მოდი ასე ვიტყვი, საკუთარ თავსაც ვთვლი ცხადია. მაგრამ არის ძალიან მნიშვნელოვანი არ არის რაღაცა ფილოსოფიური მსჯელობებისთვის ცხადია, არამედ რეალური გამოსავლის მოსაძებნად. იმის დასანახავად მაინც, რომ მაგალითად შეიძლება გამოსავალი არ იყოს, ან რაღაც პერიოდის ან პერსპექტივის ფარგლებში არ იყოს. და დავიწყოთ იმით, თავად იმით, თუ რა სახე აქვს, როგორც თქვენ იწყებთ თქვენს ნაშრომს, იმის განსაზღვრით, თუ რა სახე აქვს საქართველოში პოლარიზაციას, რა სახის პოლარიზაცია საქართველოში დღეს და რა არის მისი გამაპირობებელი.
დიდი მადლობა პირველ რიგში, რომ ყურადღება ამ თითქოს და ტრივიალურ და ყბადაღებულ თემას დაუთმეთ.
თითქოს და, სწორედ, კარგი სიტყვა
მაგალითად. კი, იმის თმა მინდოდა შესავლის სახით, სანამ უშუალოდ კითხვაზე პასუხზე გადავალ, რომ თქვენ ასევე სწორად აღნიშნეთ თქვენ შესავალში, რომ სერიოზული მსჯელობა ამ თემაზე, ამ ყველაფრის კომპონენტების გამოკვეთა, მიზეზების გამოკვეთა არ ხდება არც ერთ დონეზე თითქმის. და აქედან გამომდინარე ყველა ის ნაბიჯი და მცდელობები, რასაც ახლა ამ შემთხვევაში პოლიტიკური ელიტა ცდილობს, რომ გაატაროს 12 პუნქტის შესრულების გეგმის ფარგლებში, ისინი გარკვეულ ნაბიჯებს დგამენ ამ მიმართულებით, თუმცა ეს ნაბიჯებიც ხდება არაეფექტიანი. ყოველ შემთხვევაში არ ჩანს, როგორ რა მიდგომებით მუშაობენ ისინი. ამიტომ მე მგონია, რომ აი ეს საკითხები, რაც ამ კონკრეტულ კვლევაში არის წამოჭრილი, არათუ უბრალოდ საინტერესო, რამეც სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ შემდეგ აი ამ ელიტებმა უფრო ეფექტიანად იმუშაონ, თუ კი ისინი მოისურვებენ, რა თქმა უნდა, ამ მიმართულებით შედეგების მიღწევაზე.
თუ კი მოისურვებენო, ბრძანეთ და ხო ეს არის ერთ-ერთი, და დარწმუნებული ვარ, ამაზეც ილაპარაკებთ. ერთი რამ არის კიდევ, რომ ეს საკითხი, აი ვადევნებთ ხო თქვენ ბრძანეთ სხვადასხვა იმ პრიორიტეტის შესრულებას, თუ რაღაც საპასუხო ნაბიჯების გადადგმას, გადადგმის მცდელობებს ხედავთ, სხვადასხვა პლატფორმაზე, პარლამენტში იქნება ეს თუ პარლამენტს მიღმა და ასე შემდეგ, მაგრამ არ გამოდის არც ერთი მიმართულებით, შეიძლება ითქვას. გუშინ იყო წამოჭრილი მაგალითად და მალევე იქნება ბიუროზე, მაგალითად ვამბობ, ანტიკორუფციული ბიუროს შექმნის საკანონმდებლო ინიციატივა. მაშინვე ჩნდება წინააღმდეგობა, აქ არ განსჯიმე სამართლიანი და უსამართლო სამწუთას. ის რომ ჩვენ გვახსოვს ანტიკორუფციული სააგენტოს, დამოუკიდებელი სააგენტოს შექმნის საკანონმდებლო ინიციატივით, როდის იყო წელიწადზე მეტი ხნის წინ იყო მგონი მიმართა დეპუტატთა ჯგუფმა თავის დროზე და ეს საკითხი არ იყო მაშინ განხილული, ახლა უმრავლესობა თავის ინიციატივას წარმოადგენს. ვიცით, რომ მიმდინარეობს სახალხო დამცველობის კანდიდატების მოსმენის ეტაპი ახლა, ხომ, შერჩევის პროცესი. ესეც ერთ-ერთი საკითხია იმ 12-ს შორის, სადაც აღნიშნული და ხაზგასმულია ის, რომ სახალხო დამცველის პოსტზე უნდა შეირჩეს დამოუკიდებელი კანდიდატი, აუცილებლად პოლიტიკურად დამოუკიდებელი და ძლიერი კანდიდატი, და ეს პროცესი უნდა იყოს გამჭვირვალე და მონაწილეობითი. სასამართლოს მიმართულებით თუ გადავიხედავთ, ბოდიში ცოტა გამიგრძელდა, აგერ იქ არის იუსტიცია, სასამართლო მართსაჯულების რეფორმა ზოგადად უფრო ფართოდ ნახსენები და საკუთრივი იუსტიციის საბჭოს საბჭოს რეფორმა. ვნახეთ, რომ ბოლო რამდენიმე დღის წინ იყო იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში დაინიშნენ მოსამართლე წევრები, თავისინებით უცებ გადადგნენ და მათ ადგილას დაინიშნენ პირები, რომელთა მიმართაც მინიმუმ სამოქალაქო საზოგადოებას და მინიმუმ ვამბობ, რადგან გაცილებით ფართოა საზოგადოების ეს ნაწილი, არაერთი შეკითხვა არსებობს. უკვე შეკითხვები და ეს აღქმები პრობლემურია, ვინმე შეიძლება იფიქროს, აი რატომ არ უნდა დანიშნულიყვნენ და ასე შემდეგ, მაგრამ ჩვენ ახლა ამ დეტალებზე არ მსჯელობთ. უბრალოდ რას ვამბობ, არსი ყველა იმ პრიორიტეტის შესრულებისა, რაზეც ლაპარაკობს ევროკომისია, არის ის, რომ ეს ყველა პროცესი უნდა იყოს თანხმობაზე დაფუძნებული, უნდა იყოს ჩართულობით პროცესზე დაფუძნებული, არა ფორმალურად ჩართულობითზე, არამედ რეალურად ჩართულობით პროცესზე დაფუძნებული, რომ ეს გადაწყვეტილები მიღებული იყოს თანხმობით, რაც შემდგომ განაპირობებს გადაწყვეტილების სიცოცხლის უნარიანობას და მნიშვნელობას. ამ ყველაფრის შესრულება პოლარიზაციის ფონზე, რასაც აქამდე ვაკვირდებით, ყოველ შემთხვევაში შეუძლებელია. ბოდიში გიხდით, რომ ესე ჩაგეჭერით, უბრალოდ მაინც საჭიროდ ჩავთვალეს შეხსენება ამ სურათის. გისმენთ?
კი, მე ძალიან მიხარია, რომ ზოგადად ტრენდი თქვენ ძალიან კარგად აღწერეთ, იმიტომ რომ ერთი მხრივ ამ ტრენდს ხელს უწყობს და აცემენტებს ეს ტერმინი, რომ გამოვიყენოთ, პოლარიზებული გარემო. მეორე მხრივ თავად დეპოლარიზაციის პროცესი ზუსტად აი ამ ტრენდს მიყვება, რაც თქვენ ტენდენციას, ასე ვთქვათ, რაც თქვენ ახლა აღწერეთ, იმიტომ რომ მათ შორის პოლარიზაციის მიმართულებით გვაქვს აი ასეთი ფორმალური პოლიტიკური მცდელობები, ასევე ფორმალური პოლიტიკური ნების გამომხატველი განცხადებები, რო თქვათ იქ გამოცხადდეს მონიტორიუმი, მათ შორის წამყვანი მაპოლარიზებელი აქტორების მხრიდან გამოცხადდეს მორატორიუმის საკვანძო მაპოლარიზებელ საკითხებზე, ენაზე და სხვადასხვა ტიპის კომპონენტებზე, რაც შეადგენს პოლარიზაციას. თუმცა ცხადი არის, რომ აი ეს პროცესი თვითონ არ არის ფუნდამენტური, არ არის შედეგზე და ეფექტზე ორიენტირებული, არის მხოლოდ რიტორიკაზე დაფუძნებული. მათ შორის მაგალითად პოლარიზაციის მონიტორინგის სამსახური, ერთგვარი ერთეული, რომელიც შეიქმნა პარლამენტში და შეიქმნა მას შემდეგ, რაც ოფიციალურად ჩვენ მიიღეთ მოთხოვნა და ამ მოთხოვნის ფორმალური დაკმაყოფილებისთვის. მე ასე ვაფასებ, იმიტომ რომ ამის შემდგომ ამ ჯგუფის თუ ერთეულს, როგორ მუშაობს ჯერჯერობით, ისიც არ ჩანს რა კრიტერიუმებზე დაფუძნებით, რა ნაბიჯებს ატარებენ ისინი და ასე შემდეგ. ამიტომ მაინც ფორმალური სახე აქვს საბოლოო ჯამში აი ამ
არაფერია საბოდიშო აქ, რადგან ჩვენ რას გულისხმობ, აქ ვლაპარაკობთ არა იმაზე, და ვთქვათ, ეს არ არის პოლიტიკოსების, ასე ვთქვათ, განსჯა, ხომ? ვცდილობთ ვიპოვნოთ რეალური მიზეზი პრობლემისა და ვიდრე გავაგრძელებს საუბარს რეკლამის დრო მოვიდა რადიო პალიტრის ეთერში, უნდა გამოვაცხადო რეკლამა და დაუბრუნდებით სულ მალე FM 103.9-ზე. მანამდე შეგიძლიათ თვალყური გვადევნოთ უწყვეტად მიდის ჩვენი გადაცემა რადიო თავისუფლების და დილის საუბრების Facebook-ის საიტებზე, დაუბრუნდებით სულ მალე პალიტრის ეთერშიც. ასევე მანიშნებენ, რომ სმენელი არის ხაზზე, მოდი ჩემოვიყვან სმენელს და შემდეგ გავაგრძელებ ჩემი შეკითხვით. დილომშვიდობისა ბრძანეთ.
გამარჯობა სკალბატონინო.
გამარჯობა, გისმენთ.
ესე დიდი შემოძავისები რეკლამის სიტუაციის, მაგრამ აღარ მხოლოდ გამოსავლენ, ესეთი კითხვა მას ჩვენს მომართან.
შენიშვნებისგან თუ შეიძლება თავი შეიკავეთ ჩემი გზაგეგმის საკითხებს.
არა, შეიძლება მას შენიშვნებს და ეხლა იმ ეს
ბრძანეთ. ბრძანეთ.
ესე იგი, რა მაინტერესებს და ჩვენ გვადანაშაულებენ პოლარიზებასთან მიმართებაში ეხლა. როგორ შეიძლება პოლარიზება არ იყოს, როცა ყავს რუსეთული მთავრობა პუტინის და ანტირუსეთული მთავრობა. ერთი კორუფციის, ნეპოტიზმის და ყველაფერი ანომალიის მომხრეალი, რომლისთვისაც გამოიცანა 12 შეთავაზება იმისთვის, რომ ევროკავშირის კანდიდატობა მივიღოთ და მეორე ამის მოწინააღმდეგეა. მაშინ სად არის ჩვენი რეალობა? არ უნდა იყოს პოლარიზირება პლუსი და მინუსი თუ აღშეოთ და ისე ძრავი და რაღაცა არ მუშავდება, ხო?
მადლობა.
კი
ბატონო, ზუსტად.
ან რა ვქნა, გადავრუსეთუნდეთ?
მესმის, სწორედ ამაზე ეს არის თავარი საკითხი ჩვენი საუბრის. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. 2988-327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი. მოგვიანებით კიდევ გამოვაცხადებთ და შეგიძლიათ ასევე მოგწეროთ კომენტარებში თქვენი შეკითხვები. ვუპასუხოთ, უბრალოდ მსმენელს რომ ვუპასუხოთ, ამას ამისთვის ვართ დღეს ეთერში მე და თქვენ ერთად და მე მგონი გავაგრძელოთ, ხო?
კი, მე ფიქრობ, რომ სმენელის კითხვაზე და თქვენს პირველ კითხვაზე პასუხიც ასე ვთქვათ, იქნება ერთი და იგივე. ჩვენ ცხადია, არ ვისახავთ მიზანს და არავინ არ გვისახავს მიზნად იდეების და სტრატეგიების გათანაბრებას, ანუ ერთსა და იმავე იდეებზე და პოლიტიკებზე დასვლას. ეს არსა და არც ერთ ქვეყანაში არ ხდება. პირიქით, ეს მრავალფეროვნება არის სწორედ ჯანსაღი გამართული დემოკრატიული საზოგადოებების მთავარი ფუნდამენტი. თუმცა რაც არის ჩვენთან პრობლემური, ეს არის არა საკუთრი პოლარიზაცია, არამედ პოლარიზაციის ის სახე და ის ფორმა, რომლითაც დღეს წამყვანი პარტიები მუშაობენ პოლიტიკურ ველზე და აი ამას ყოველ შემთხვევაში, აი ამ კვლევაში ჩვენ ვუწოდეთ ელიტური აფექტური პოლარიზაცია, რომელიც მაყურებლისთვის და მსმენელისთვის რო განმარტოთ, არის პოლარიზაციის ის ტიპი, რომელიც კონკურენტისა და ამ კონკურენტის პოლიტიკების თუ იდეების სრულ დაზიანებაზე, მოდი ასე ვთქვა, დესტრუქციაზეა მიმართული და არა იმაზე, რომ საგნობრივი დებატის საფუძველზე მოხდეს ერთი მხარის ბრჭყალებში დავარქვათ გამარჯვება, ნებისმიერ ველზე დებატში, არჩევნებზე, ნებისმიერ პოლიტიკურ პროცესში გულისხმობ და ვთქვათ, შედარებით ხარვეზული იდეების სახელმწიფოსთვის დამაზიანებელი იდეების ასე ვთქვათ უკან გადანაცვლება. აი ეს არის მნიშვნელოვანი, რაც ჩვენ უნდა გავიაზროთ, რომ საკუთრივ პოლარიზაცია პრობლემა არ არის, ის ხდება პრობლემა კონკრეტულად ჩვენ შემთხვევაში, იმიტომ რომ დაზიანებაზე, პროცესის დაზიანებაზეა მიმართული და თუ კი ჩვენ პროცესის დაზიანებაზე ორიენტირდებით, გულისხმობ პოლიტიკურ ელიტას, ეს ცხადია ნიშნავს იმას, რომ თუნდაც ის საკითხები, რაც მსმენელმა თავისავე კითხვაში წამოჭრა, პრო რუსობა, ასე ვთქვათ, პრო დასავლურობის წინააღმდეგ, ან კორუფციაზე მუშაობის ეფექტიანობა და ასე შემდეგ, ეს საკითხები საგნობრივ დებატში ვერასდროს ვერ გადავა. თავის მხრივ ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ არასდროს არ გვექნება რეალური მსჯელობები, არგუმენტები, გადაჭრის გზები შემოთავაზებული პოლიტიკური კლასის მიმართ. და ვუბრუნდები საწყის განმარტებას, რატომ? იმიტომ, რომ ყველა ასეთი აქტორის მთავარი მიზანი იქნება მხოლოდ და მხოლოდ ის, რომ დააზიანოს, გააქროს პოლიტიკური ველიდან თავისი კონკურენტი და ის იდეები, თუნდაც ისინი სასარგებლო იყოს სახელმწიფოსთვის, რომელიც მის კონკურენტს გააჩნია. აი ეს ფორმა არის მნიშვნელოვანი, რაც გამორიცხავს აბსოლუტურად შედეგებზე გათვლილ პოლიტიკას ქვეყანაში.
ნინო სამხარაძეა ჩვენი დღევანდელი ეთერის სტუმარი, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ ახლა თქვენ, რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.3-ზე და ლაპარაკობს დღეს პოლარიზაციის საკითხზე, იმისთვის რომ განმარტოთ რაში გამოიხატება, რანაირია, რა განაპირობებს პოლარიზაციას, პოლიტიკურ პოლარიზაციას საქართველოში, რა სახის არის იგი და რა შეიძლება იყოს გამოსავალი, ხო არ ვიცი, მოკლედ ბოლოსკენ ალბათ მაინც რაღაც უნდა ამაზეც ვთქვათ. შეგიძლიათ საუბარში მონაწილეობა 2988-327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი თქვენი თვალსაზრისის გასაზიარებლად, ასევე შეკითხვის დასასმელად. თქვენ ბძანეთ, ქალბატონ ნინო, დისკრიმინაცია, უკაცრავად დესტრუქციულობა ახსენეთ სიტყვა. მიემართება ყველა პოლიტიკურ მხარეს თუ მიემართება მხოლოდ ერთან მეორე მხარეს, გულისხმობ მართველ ძალასა და ოპოზიციურ პარტიებს?
ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ზოგადად ჩვენთან პოლიტიკური ველი გაყოფილი ასე, მართველი ძალა და აქეთ მთლიანად ოპოზიციური ველი, ანუ ჩვენ ნაკლები კონკურენცია გვაქვს მაგალითად საკუთრივ ოპოზიციურ ველს შორის, თუ არ ჩავთვლით განსაკუთრებით მემარჯვენე პრორუსულ აქტორებს, რომლებიც ასე თუ ისე ჯერჯერობით მარგინალიზებულ მდგომარეობაში არიან. თუმცა მთავარი, რაც ამ კვლევაში მაინც ჩვენ გამოუკვეთეთ და გვინდოდა ასე ყოფილიყო, იმიტომ რომ შედეგებზე სხვანაირად გასვლა ძალიან ძნელი იქნებოდა, არის ის, თუ რომელ პარტიებს აქვთ მაინც ყველაზე მეტი ელექტორალური რესურსი, ანუ რომელი პარტიები ახდენენ შესაბამისად ყველაზე მეტ გავლენას საზოგადოებაზეც და პოლიტიკის წარმართვაზეც, ანუ ჩარჩოებზე. და ეს ორი პარტია ძირითადად არიან ცხადია მართველი პარტია, რომელიც უკვე მესამე საპარლამენტო არჩევნების განმავლობაში ცესკოს მონაცემებით ინარჩუნებს მართველი ძალის როლს, და მეორე ოპოზიციური პარტია, რომელიც ოპოზიციურ პარტიებს შორის, როგორც წესი, ახერხებს ყველაზე მეტი ამორჩევლის მობილიზებას, ეს არის ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა. აქედან გამომდინარე, ეს ორი პარტია გამოკვეთეთ ჩვენ კვლევის საგნად, რადგან აი ამ შედეგებიდან, ელექტორალური შედეგებიდან მსჯელობთ, რომ ისინი ახდენენ ყველაზე მეტ გავლენას პოლიტიკურ პროცესზე და ფონზე, ასე ვთქვათ, საქართველოში. თუმცა აქ ერთგვარი შენიშვნის სახით ვიტყვი, რომ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ სხვა პარტიები არ არიან ამ პოლარიზაციის ნაწილი, პერიოდულად ისინი ხდებიან სხვადასხვა მიზეზების გამო პოლარიზაციის ნაწილი, მაგრამ დავარქვათ ორ ძირითად წამყვან პარტიას, მაპოლარიზებელი აქტორები, მთავარი გამომწვევი, ასე ვთქვათ, ან გავლენის მომხდენი, ამინდის შემქმნელი, როგორც გნებავთ ისე დაარქვით, ამინდის შემქმნელი, ესე შევთანხმდეთ, აქტორები, რომლებიც ძირითადად იმ ჩარჩოებს ქმნიან, რომელთაც მერე პოლარიზაცია განისაზღვრება საქართველოში. რო შევაჯამოთ, ქართული ოცნება და ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა არიან ძირითადი დაკვირვების საგანი ამ მიმართულებით.
ამ მთელ სურა, ოღონდაც ეს არ ნიშნავს, რომ, როგორ ვთქვა, არ ვიცი სწორად რომ გამოვიდეს, ეს არ ნიშნავს, რომ ეს ორი ძალა და ძირითადად, ანუ განაპირობებს მთელს პოლიტიკურ პროცესს, რადგან პოლიტიკო ჩვენ არ უნდა დაგვავიწყდეს და თქვენ არ დაგვიწყებიათ თქვენს ნაშრომში ცხადია, მთავარი აქტორი ვინც არის, უნდა იყოს ყოველ შემთხვევაში პოლიტიკურ პროცესში, ეს არის ამომრჩეველი, ეს არის მოსახლეობა, ეს არის ხალხი. და თქვენ გაქვთ აქ მითითებული ზარი არის, მაგრამ ამას დავასრულებ, ამას ზრს და შემოვიყვან მსმენელს, რომ შედეგად ამ პოლარიზაციისა, ამ სახის კონკრეტულად თანაც პოლარიზაციისა, ვიღებთ ამომრჩევლს, რომელიც ასეთ გარემოში ვერ პოულობს პარტიულ იდენტობას და პოლიტიკური ჩართულობის ხარისხი მცირდება. აი ეს ამ პრობლემასაც იწვევს, ეს ძალიან მავნე არის ეს და დამაზიანებელი საქართველოს დემოკრატიისთვის, იმიტომ რომ მაქსიმალური რაოდენობა მოქალაქეების არ არის ჩართული ქვეყნის ბედის გადაწყვეტაში, რაც არის არსი ხომ დემოკრატიის? მოდით მსმენელს მოუსმინო და შემდეგ მეც შემომეპასუხეთ და მსმენელს გავცეთ პასუხი, თუ შეკითხვა ექნება. დილამშვიდობისა ბძანეთ.
დილამშვიდობისა ქალბატონო ნინო, მივესალმები თქვენს სტუდიაში.
გამარჯობა
ქალბატონო ნინო, მე შეკითხვა თქვენთან ქალბატონო ნინო. აი ჩემი შეკითხვა ასეთია: რადიო თავისუფლების ქართული განყოფილება თუ მუშაობს იმაზე, რომ საკუთარი სიხშირე კონდეს და
დროის ნებისმიერ მონაკვეთში შეგვეძლოს რადიოთი რადიო თავისუფლების ქართულად მოსმენა. ეს არის ჩემი შეკითხვა, დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა თქვენ, რომ გვისმენთ იმ სახით და იმ ფორმითაც, როგორც ვართ ეთერში. ძალიან დიდი მადლობა. შეკითხვას რაც შეეხება, არასდროს ჰქონია საკუთარი სიხშირე, ამას თავისი მიზეზები აქვს. ეს არის მიდგომა, თავად კორპორაციის პოლიტიკა ასეთი, ჩვენ არ გვაქვს საკუთარი სიხშირე, ამით ერთი მხრივ ვფიქრობ უფრო მეტადაც ვინარჩუნებთ გარკვეულ პოზიციებს. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლება მოიხსენება ძირითადად უმეტესწილად მაუწყებლობს ისეთ ქვეყნებში და მუშაობს, არა მხოლოდ მაუწყებლობს, ხომ უკვე რამდენი წელია სხვადასხვა ფორმატით ვართ წარმოდგენილი ისეთ ქვეყნებში, სადაც აქტუალური და მწვავე არის დემოკრატიის განვითარება, არის არაერთი ვთქვათ ხელისშემშლელი ფაქტორი და სირთული ამ კუთხით. და ამდენად მოკლედ ასეთია გადაწყვეტილება, რომ ჩვენ არ გვაქვს ხოლმე საკუთარი სიხშირე. იყო დრო, როცა ვქირაობდით ამ სიხშირეს. დღეს ეს დაფუძნებულია მხოლოდ პარტნიორულ შეთანხმებაზე. რადიო თავისუფლება არ იხდის თანხას თავისი პროდუქციის გავრცელებაში და ამჯერად ჩვენ ვპარტნიორობთ რადიო პალიტრასთან, რისით ძალიან მოხარულები ვართ და უპირველეს ყოვლისა იმით ვართ მოხარულები, რომ თქვენამდე მოდის ჩვენი ხმა. და გვიწევს პარტნიორების ცვლა, არაერთი რადიოს ყოფილა ჩვენი პარტნიორი ამ თვალსაც, ამ კუთხით, და მადლიერები ვართ ყველასი, ყველა დროში, ვისაც კი ოდესმე ჩვენთვის ეთერი დაუთმია. მადლობა თქვენ, რომ დაგვირეკეთ. ბოდიში ნინო, მიუბრუნდეთ იმ ამბავს, რაზეც ვლაპარაკობდი მსმენელის არამდე.
ამომრჩევლის ფაქტორზე მინდოდა ერთი წინადადება აუცილებლად მეთქვა, რომ არამარტო ამ კვლევაში, არამედ სხვადასხვა კვლევებში ასე თუ ისე იკვეთება ძირითადად საზოგადოებრივი აზრის შედეგებზე თაფუძნებით, რომ აი ეს დაკვეთა თითქოს, რომელიც დაკვეთა დიფუთება ამომრჩეველში, პოლარიზაცია ამ სახით არ არის ქვემოდან ზემოთ, ანუ ამომრჩევლისგან, პოლიტიკური ელიტებისგან მიმართული დაკვეთა, რაც იმას ნიშნავს, რომ ამომრჩეველი არ არის ის საზოგადოების ის ნაწილი, რომელიც განსაზღვრავს პოლარიზაციის ამ სახეს საქართველოში. აქედან გამომდინარე ძირითადი ასე ვთქვა პასუხისმგებლობა მაინც ეკიცრება იმ პროაქტიულ აქტორებს პოლიტიკურ ელიტაში, რომლებიც ცდილობენ, რომ აი ზემოდან ქვემოთ, ან პოლიტიკურ ელიტებიდან საზოგადოებისკენ მიმართონ ის ნარატივები, რა ნარატივებზეც ისინი აფუძნებენ საკუთარ პოლიტიკურ სტრატეგიებს, და ეს მინდოდა აუცილებლად აღმენი.
შეიძლება მე მომეჩვენა, რომ თლად არასაკმარისად შევჩერდით, როცა განსაზღვრეთ თქვენ პოლარიზაციის სახე, ელიტურ აფექტური პოლარიზაცია ესო, და დავამატოთ, რომ არა იდეოლოგიური პოლარიზაცია, რომელიც სხვა რამეს ეფუძნება. მოდით უფრო უკეთ მეტი რომ ბრძანოთ ამაზე, რას ნიშნავს ეს ელიტურ აფექტური?
კი, აუცილებლად გაშლას
შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ ამ სიტყვებითაც, მაგრამ მაინც საჭიროებს. დიახ,
პირველ რიგში გავაგრძელება, ასე ვთქვათ, წინაპასუხს, რომ ცხადია ზოგადად საზოგადოებებში, ანუ ამომრჩეველშიც შეიძლება არსებობდეს პოლარიზაცია. აქედან გამომდინარე ჩვენ შეიძლება ვიფიქროთ, რომ საქართველოში პოლარიზაცია საზოგადოების დონეზეც არის. ცხადია, რაღაც საკითხები შეიძლება ამ მიმართულებით გამოიკვეთოს, თუმცა ეს საბოლოო ჯამში მაინც შეეხება საკითხებს, ანუ პოლიტიკებს, მაგალითად და საქმების მიმართულებით, თუ მართლმსაჯულების მიმართულებით, თუ ასე შემდეგ, რაც ბუნებრივი მოვლენაა. შეიძლება ზოგიერთ შემთხვევაში კონკურენციაც მეტი წარმოშვას ამან სხვადასხვა იდეებს და იდეოლოგიებს შორის. თუმცა ჩვენი მთავარი პრობლემა, რაც საბოლოო ჯამში პოლარიზაციის საგანიც ხდება, არის სწორედ ის, რომ საგნობრივი მსჯელობები, ანუ იდეოლოგიური მსჯელობებისგან აბსოლუტურად არის დაცლილი საკუთრივ პოლიტიკური დისკურსი. ანუ პოლიტიკური ელიტა, პარტიები, მთავრობა და სხვადასხვა დონეზე მყოფი პოლიტიკური გადაწყვეტილებების მიმღები ადამიანები და ერთეულები არ ან ვერ ყოველ შემთხვევაში აბსოლუტურად არ გვაქვს სახეზე ის, რომ ისინი სთავაზობენ ამომრჩეველს ერთი და იგივე საკვანძო პრობლემების, თქვათ, გადაჭრის ალტერნატიულ გზებს. აქედან გამომდინარე, ამიტომ ვამბობ ჩვენ, რომ ამომრჩევლის იდენტობა იკარგება, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად აი ეს მსჯელობები დადის პოპულისტურ დაპირებებზე, რომლებიც ძირითადად წინასაარჩევნო წამოიჭრება ხოლმე. ამიტომ ჩვენ ვამბობთ, რომ ელიტებში არის სწორედ აი ეს ამ ტიპის აფექტური, ანუ დამაზიანებელი პოლარიზაცია და არა მაინც და მაინც საზოგადოებაში. იდეოლოგიისგან დაცლა ცხადია ის პრობლემა, რომელიც იმ ვაკუუმს წარმოშობს, რომელიც შემდგომში გვაძლევს სურათს, რომ არანაირი ხელშესახები პოლიტიკები, განსაკუთრებით მიმართულებით, სადაც ყველაზე დიდი პრობლემები გვაქვს ხოლმე ტრადიციულად, დემოკრატიზაციის კუთხით თუ ეკონომიკურ დასაქმების
კუთხით. პირველ რიგში დასაქმება.
პირველი პრობლემა არის, როგორც წესი. აი ამ მიმართულებებით აბსოლუტურად დაცლილი არის მოკლედ შეთავაზებები.
აი როგორ ფიქრობთ რატომ? აი ხა მსმენელიც გვისმენს და ფიქრობს რა, ეს არა ქვია. შეიძლება თავით მოვაბეზრეთ ნაწილს მსმენელისა, თქვენ არ მოგემართებათ ჩემ თავზე ვამბობ ხომ ეს. რა თქმა უნდა, ამ თემის აქტუალურობაში ახლა ეჭვი არ მეპარება, თორემ სხვაგვარად ახლა არ ვილაპარაკებდით, მაგრამ რა არის ამის მიზეზი? არის ქვეყანაში, ჩვენ ცხოვრობთ ქვეყანაში, სადაც მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი არის ეკონომიკური და სოციალური პრობლემებით მოცული. უდიდესი ნაწილი. სიმწვავის ხარისხით თუ განმასხვავებთ მას და მოსახლეობის მნიშვნელოვანი ნაწილი ძალიან ძალიან მწვავე პრობლემებშია და გასაჭირში. ისეთებში მაგალითად პირველ რიგში დასაქმება და აქედან უკვე ყველაფერი მოდის, ხო? დასაქმება ის, რომ მოსახლეობის მნიშვნელოვანი ნაწილი არჩევანს ხედავს იმაში, რომ ქვეყანა დატოვოს და გაემგზავროს, ანუ ოჯახის წევრი აკლია ბევრ ოჯახს, ძალიან ბევრ ოჯახს, ათასობით ოჯახს. ძირითადად რადგანაც წარმოვიდგენთ, რომ ეს არის შრომისუნარიანი მოსახლეობა, ბევრი ადამიანი ტოვებს შვილებს აქ. დიდ უმრავლეს შემთხვევაში მცირეწლოვნებს. და ეს ერთი მხრივ ეხმარება მათ გადაწყვეტილებას მიღებაში, რომ ეს რთული გადაწყვეტილება მიიღონ, დატოვონ სახლი, ქვეყანა წავიდნენ სამუშაოდ, მაგრამ მეორე მხრივ პრობლემურია, კიდე უფრო ამწვავებს მათ პრობლემას ყველა თვალსაზრისით, მორალური, ემოციური თვალსაზრისით. იზრდება თაობა, რომელსაც ასე დისტანციაზე ყავს მშობელი, ბევრ ბავშვს. მე არ მომბობ ცუდი, კარგი, მაგრამ სირთულები და ტრავმებით იზრდება ის დიდ შემთხვევაში ბებია ბაბუების ხელში, რომელთა ღვაწლი და ამაგი ძალიან დიდია, მაგრამ ვერ ცulis ვერაფერი მშობლების გარემოში ზრდა განვითარებას ადამიანის და თაობის. და არის კიდევ ბევრი პრობლემა, მაგალითად როგორ წაიყვანოს ბავშვი სკოლაში, როგორ უზრუნველყოს ის ფეხსაცმლით, საკვებით უპირველესად. აი ამ ასეთ ქვეყანაში ცხოვრობთ. და რატომ არის შეუძლებელი? ან რატომ არ გვაქვს ეს, ჩვენ ყოველი არჩევნების წინ წუწუნებთ, ხოლმე ასე ვთქვა, წუწუნებთ, რომ აი პროგრამები არ არის, რა სინამდვილეში ამას გულისხმობთ? რატომ არ არის, არ მუშაობენ პარტიები სწორედ ამ საკითხებზე, არა მაინც და მაინც არჩევნების წინ, რა თქმა უნდა, მუდმივად რატომ არ მუშაობენ ამაზე? ეს ხომ ასეთი ცხადია და ადვილიც. თუ პოლარიზაციაში უფრო ადვილია პოლიტიკოსობა.
პოლარიზაციაში აი სწორედ დაახლოებით ამ მიმართულებით მინდოდა ჩემ პასუხით წამეყვანა. ის სურათი, რაც თქვენ საზოგადოებაში დღეს აღწერეთ, ის რომ პრობლემა და არსებობს სოციალური პრობლემები დასაქმების მიმართულებით თუ დემოგრაფიის მიმართულებით თუ ასე შემდეგ, ეს პრობლემები არ ნიშნავს იმას, რომ საზოგადოება ასე ვთქვათ ადვილად მიმღებლურია იმ გადაწყვეტილებების, ანუ ან გააზრების მიმართულებით, ან კრიტიკის მიმართულებით. არამედ პირიქით ჩვენ ძალიან მოწყვლადი საზოგადოება ყავს სწორედ ამ ფაქტორების გამო, რაც თქვენ ახსენებთ, იმის მიმართ, რომ თუნდაც წინა საარჩევნო ადვილად მოხდეს მანიპულირება მათი ემოციების თუ მათი მოსაზრებების. ამიტომაც არის, რომ მაგალითისთვის აი ეს ამ ტიპის პოლარიზაცია, რომელიც ჩვენ დღეს საქართველოში გვაქვს, უმეტესად ეყრდნობა ისეთ ემოციურ გავლენებს ან ემოციურ ფაქტორებს, რომლებიც ბევრად უფრო ადვილად მიდის ამომრჩევლის ყურამდე, უფრო ადვილად ხდება ამომრჩევლის მოდი დავარქვათ ასე, გადაკაჩვა, იმიტომ რომ ამორჩეველი ხშირად კანკარისებულად არის ჩვენთან, აძლევს ხმას თუნდაც ან აკეთებს
არჩევას. იძულებულია დაავიწროვოს ხო თავისი ისიც თვალთახედვაც. იძულებულია, მე ვიტყოდი.
აბსოლუტურად, იმიტომ რომ რეალურად ძალიან ღარიბია აი ეს სპექტრი, რომელიც ჩვენ პოლიტიკურ ველზე გვაქვს იდეოლოგიური თვალსაზრისით. ხადია საზოგადოებას, აი საზოგადოების იმ ნაწილს, რომელსაც ასეთი ყოფითი პრობლემები აქვს, არავინ არ სწხობს, ვერ სწხობს, რომ იდეოლოგიურად მობილიზებული იყოს თვითონაც როგორც ამომრჩეველი. აქედან გამომდინარე, სწორედ ამიტომ არის, რომ ბევრად უფრო ადვილი ხდება საზოგადოების ყურადღების მიპყრობა ისეთი რადიკალური ტერმინებით. არ ვიცი, პირობითად ყველაზე პირველი ხა დღეს აქტუალური რაც გვახსენდება არის, რომ ყავს ომის პარტია ქვეყანაში, რომელმაც შეიძლება ოპოზიციაში ყოფნის დროსაც კი ქვეყანა ჩააგდოს ისეთ მძიმე სიტუაციაში, რომ ჩვენი ისედაც აი ესეთი ყოველდღიური გაჭირვებული ყოფითი მდგომარეობა კიდე უფრო გაჭირდეს და აი ამის მიმღებლობა ამომრჩეველში ემოციურ დონეზე არის შედარებით ადვილი.
მეორე მხარე, ხო, ანუ მეორე პოზიცია ვიცით, ყავს პრორუსული ან საერთოდაც რუსული ხელისუფლება, ანუ ეს ორი რაღაც ისმის, მაგრამ აქ კიდევ შეიძლება უბრალოდ აღარ გავავრცობ ახლა მაგ მიმართულებითაც შეიძლება ადამიანს პრეტენზიები ქონდეს, რამდენად თანმიმდევრულები არიან ამაში. მსმენელი გყავს ხაზზე, დრო გვეწურება, ყველაზე დიდი გამოწვევა ჩემი ეს არის ყოველთვის ეთერებში. მოდით მოусმინოთ აბა და გავაგრძელებთ შემდეგ. დილამშვიდობის აბძანეთ.
გამარჯობა,
ზუსტად თქვენ
კიწეფუცეთ დაგისმევთ კიდე. თქვენ ახლა შეეხეთ მთავრობა კოლაბორაციონისტი გამყიდველი ქვეყნის მოღალატე. მე ამას ესეთი კითხვა აქვს. 2012 წელს, როდესაც მოდიოდა ბიძინა ივანიშვილი სათავეში, მე მახსოვს თქვენი გადაცემები, სადაც ძალიან უარყოფითად იყო მოხსენიებული დღევანდელი ეგრეთ წოდებული და უკვე ეს ინდროინდელი მართველი ძალა ესე ვთქვათ. და მე მაინტერესებს, ეხლა თუ თვლით თქვენ, რომ ბიძინა ივანიშვილი გამყიდველია ქვეყნის, და თუ თვლიდით, რომ 2012 წელში იგი გამყიდველი იყო ქვეყნის, აი ეს არის ჩემი კითხვა. მე
პირადად მეკითხებით,
ქვეყნის გამყიდველია თქვენ თუ თვლით, რომ ის ქვეყნის გამყიდველია, მაშინ სხვანაირად უნდა ვისაუბროთ საერთოდ?
პირადად მეკითხებით, ხო, თუ რადიოს გულისხმობთ?
არა, კიკი, მე მაინტერესებს მოსაზრება, ხო, ხა ჩვენ თუ ვსაუბრობთ ქვეყნის გამყიდველზე და გამყიდველებზე, იქ მაშინ არაფერის განხილვა აღარ უნდა დავიწყოთ? დამთავრებულია საერთოდ ყველანაირი რომ დავამთავრო და თუ არ თulit, თუ მაშინ ეგ სხვანაირად უნდა იყოს. მადლობა.
მადლობა თქვენ. მე ჩემთვის საინტერესო იქნებოდა თქვენი მოსაზრება მომესმინა, რაც შეეხება რადიო თავისუფლებას, რადიო თავისუფლება ჟურნალისტებს გულისხმობ, მე პირადად ჩემთავს ვერც ერთ ეთერში ვერ მოისმენდით, რომელიმე პოლიტიკოსს და რომელიმე დროს, ბევრი წელი ვიმოშავე აქ და სულ ვამბობ ხოლმე, რომ მე თქვას ვინმეზე ასეთია და ისეთია და მით უმეტეს ისეთი მკაფიო გამოხატვები, როგორც არის გამყიდველი და ასე შემდეგ, ვინმეს მიმართ. რაც შეეხება ჩვენს ეთერებს და როგორც თქვენ აღქმით და გამახსოვრდათ, რა თქმა უნდა, რადიო თავისუფლება არის დამოუკიდებელი მედია საშუალება, ძალიან არ მინდა ბევრი დრო წავიღო ახლა, და თავისთავად წინა საარჩევნო პერიოდში იქნება თუ კრიტიკულ პერიოდებში პოლიტიკურად ქვეყნისთვის, როცა როგორც წესი და ბევრი ეტაპი გავიარეთ ამის, ხდება ხოლმე მედიის, დამოუკიდებელი მედიის შეზღუდვა, რადიო თავისუფლებას არ გულისხმობ არამედ ზოგადად მედია ფონის შეცვლა და დაძაბვა. რა თქმა უნდა, დიდწილად და ამას კიდევ სხვა მიზეზებიც აქვს, ღია ვართ ჩვენ ყველასთვის, გარწმუნებთ, ხდება უფრო მეტად კრიტიკული აზრის გაჟღერება გაისმის ჩვენი ეთერებიდან და ხო ეს ყველა დროში ასე იყო. და შეფასებები კი არასდროს გამიკეთებია, ამაზე შემიძლია თავი დავდო და ვერც Facebook-ში ნახავთ მოდაში ახლა ჩემგან ასეთ პოსტებს პოლიტიკურს. ბოდიშ სვიხტი ქალბატონინო, სულ დაგვრჩა 2.5 წუთია, ვიცი რომ ძალიან უსამართლოდ გამამდის და მინდა რომ რაღაცნაირად თქვენ გითმობთ სრულად და და სურათი რომ მოვხაზოთ ხომ მთლიანად.
აი თან ნაწილობრივ ვეცდები რომ აი ამ ბოლო კომენტარსაც გავეპასუხო, ასე ვთქვათ, რეალურად დეპოლარიზაციის ამ თემაზე როდესაც საუბრობთ, ამის მთავარი მიზანი ცხადი არ არის ის, რომ შეფასდეს თითოეული პარტიის მისი წევრების, მისი ფორმალური თუ არაფორმალური ლიდერების სწორი ან არასწორი ან სახელმწიფოსთვის მისაღები ან არამისაღები ნაბიჯები და პოლიტიკები, ეს თითოეული პარტიის ასე ვთქვათ გადასაწყვეტია და შემდეგ ამომრჩეველი დგება უკვე დღესდღეობით, რომელმაც უნდა რეაგირება მოახდინოს მისთვის მისაღებ ან არამისაღებ სურათზე, რომელიც ამა თუ იმ პარტიაში იქნება. ასე რომ, როდესაც დეპოლარიზაციაზე ვსაუბრობთ, ჩვენ არ ვაფასებთ ამას. ჩვენ ვაფასებთ ამ შემთხვევაში იმას, თუ აი სტრატეგიები, რასაც ეს პარტიები ირჩევენ, რამდენად გვაძლევს იმის, ასე ვთქვათ, იმედსაც კი, რომ ამ პარტიებმა საბოლოო ჯამში არ იმუშაონ მიზანმიმართულად იმაზე, რომ ერთმანეთი გააქრონ პოლიტიკური დღესწესრიგიდან და ველიდან, რაც ცალსახად ნებისმიერ შემთხვევაში, ნებისმიერი პარტიის შემთხვევაში არის არასწორი და არაჯანსაღი შემდგარი დემოკრატიული საზოგადოებისთვის ყოველთვის ნებისმიერ სიტუაციაში ეს ასეა. რატომ? იმიტომ, რომ ეს ნებისმიერ შემთხვევაში გამოიწვევს საზოგადოების რომელიმე სეგმენტის აბსოლუტურად მარგინალიზაციას, გარიყვას პოლიტიკური გადაწყვეტილების მიღებისგან ან ვთქვათ ჯანსაღი დემოკრატიული პროცესისგან. აქედან გამომდინარე, თუნდაც ჩვენ თუ კი ვამბობთ, რომ პარტია X-ი პირობითად არის დამაზიანებელი, ამ შემთხვევაში გამოვიყენოთ მსმენელის ტერმინი და ყავს მას გამყიდველი, ქვეყნის გამყიდველი ლიდერი, ამ შემთხვევაშიც კი ჩვენ ყოველთვის უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ამ პარტიასთან პოლიტიკური სტრატეგიით არის დაპირისპირება კონკურენციაში.
ნახევარი წუთი.
საჭირო, კი ბატონო, და არა იმ დესტრუქციულ რეჟიმში რიტორიკის გადაყვანა, რომელიც შემდგომში ყველაფერს შენდებს, ყველა რეფორმას, ყველა საკითხზე მსჯელობას გამორიცხავს, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური ველიდან, ეს ისევ ამომრჩევლისთვის არის დამაზიანებელი.
გამოწვე ნინო, ჩვენ ეს დღევანდელი საუბარის მისიას დაუსრულებელი ხასიათით, ასე ვთქვათ, მოწმობს იმაზე, რომ სამსჯელოა ამ საკითხზე და გასაგრძელებელია ეს დისკუსია და მე შევეცდები რომ ეს გავაკეთო. მათ შორის პოლიტიკოსების მონაწილეობითაც შევეცდები ძალიან. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ თქვენ. მე კი მაქვს ფუფუნება რომ ისედაც პირადადაც გაგესაუბროთ ეთერს მიღმა ხოლმე, როცა დამჭირდება თქვენი ექსპერტიზა. იმედი მაქვს ძალიან არ გავანაწყენე მსმენელი და მაყურებელი იმით რომ რაღაცნაირად ვერ დავასრულებდით ერთ ეთერში, ცხადია. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ. საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის პოლიტიკის ანალიტიკოსი ნინო სამხარაძე იყო ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარი. პოლარიზაციაზე, მის სახესა და სტრუქტურაზე ვლაპარაკობდით დღევანდელ ეთერში. ამ თემას გავაგრძელებთ მომავალშიც. დიდი მადლობა მაყურებელსა და მსმენელს ყურადღებისთვის. გემშვიდობებით ხვალდილამდე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
I want you to be the the first thing that I see. I wanna wake up with you. And throughout the night, I wanna hold you tight. I wanna wake up with you. All the love inside me has been sleeping, waiting till the right one came along. You can share the love that I've been keeping. You can put the music to my song. I wanna wake up with you. I wanna reach out and know that you're there. I want you to be the first thing that I see. I wanna wake up with you. I wanna lay by your side, baby. I wanna feel every beat of your heart. And throughout the night, I wanna hold you tight. I wanna wake up with you. All the love inside me has been sleeping, waiting till the right one came along. You can share the love that I've been keeping, baby. You can put the music to my song. I wanna wake up.
We don't need no thought control.